كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون استفتاكم تخطات التمدبنا بسم التقول لساب ناتن السود سرطو من قد تركي كردون كأزازون مسئلما حاكن يزال علماء وسلام كهلو وزدالي اكزابير عملاخ داقيمنا سلام نبلكم ازمان قد تركي زبل مدبكم حيزنانا وخم بملاسنا دما عزينا حقوساتينا دلوم معالت دما عواج بزبل عوانجل لوكاس معراف حادة كمو وانجل واتيوس معراف حادة مبل سوسان حادة كفال حيزنا قريبنا لنا أبز حلفه سوسا كفالات نايمة دبنا نبوليكيدان إنا أصنعنا بوليكيدان نمسحف تقريد مزمور داويد كمو توسعي كاب صحفات نبات رئينا نيرنا أبنا إذا حلفه مدبنا دما ناتب وانجيلات زفلت نايب السرع زينا زترقمو حدش كيدان كانت سنع جميرنا نيرنا بحاكي وانجيل نتم كاب لبي زاونو نايب السرع زريباي مقنيات وانجيل أملاح كمتي كاد من أويح استما باتعو كاب حاتياتنا نخدحننا مدحاني كمزل أخذنا سلزنا جرنا. كلمي ناي وانجيل تمرتنا مجمارنا أملاخ ندك عدام نمدحان سلمان تاينة مدحاني عالم كمزل أخو داقيمنا مرأي تصبوغي مثلاني باتا عدامن هيوانن نا أملاخ زي تأزازو لاما عالتي انتا كمزقات وام تذكردو أم متعاف أوريد كمزر أنايو زي مئزاز عدام نخلوم زار إناي سب كاب منجستا أملاخ بموزا نا منج سيطان كمزئتو قبارو بسانك حاتات عدام دما كلاتنا حاتان كويننا تولدنا سباتكم أم حاتان زخونو ترايم زكوالد زخولو حتى أن سلزخونا دما أبقى متزفردنا أملاح قناعات كوينا كنقرب عين خيلن انتو خونا قلنا ينبيات صحفات بحاتيات عدام سلزي يبقى نأبلاح كنا مسكونا يقبئنا كمتا قديم نازر أنا بتا عدامن هيوان زحات علامة عالتي أملاح نخلهم داك عدام كاب حيلة حاتيات سيد آن نخدحنو قرون زخونا مدب كمزلوف أفلتا بتا تسألما زخونات مع عالتي أملاح تمد حاني عالم كاب سبيت تراي كمزولد أملاخ تزاربه أبز فترات معرف سلسة وطرح سرد حموشة كمون أبقالاتها معرف أربعة قطر ربعتي ملكته أزي تحف مسوقات بمخا أبقند حتان دومو زفسس مسيح كابتب حتان زرسحه أبو خولد هاي كرني مغنياتو تمسيح كامتا أملاخ فتس من قدسن زغنة التمسيح ون فتس من قدسن كخون نبرو سلسة دمائيو التشوعات ميت عامد كدم تمسيح مولادو زنبر النبي إسياس كامز بلا سلسة أبير بعلو تأمرت كهباكمي أنه دنقل كتأنس ودخاء أختوالدها سمون أمال إلك سميا إسياس معرف شو عاد قطر عصر تربعته ماتيوس معرف حاد قطر عصران سلسته أملخ بزعباتي كاب سب أي زيت فلت دنقل زولد فوتس أمون كودسن زخان مدحان استمابات عب بخمي كمز فوتس أمون خنري نابنا يوان جيلا تمرتنا كمل لسينا أفز حالف مدبنا نايكزي أبير ملأخ جابريل نحاد زكارس سمو أهدا وسو أي كمز تقلت اللورينا نيرنا جابرييل نزاكارياس نسون سبيتون يوحانس بحالو اللات كامز والدو يوحانس ون نتمدحاني منقدي كامز تسارقلو نزاكارياس نقرو حجي أملاخ نجابرييل ملأخ نبحان تماريام استبهال الدنقل كامز لأخو نقنري نوانجيل لوكاس معرف حادة كنده سلسينا اتو صحف كامزيبل لوكاس معرف حادة كابوت عسران شبشان كاب عسران شوعاتن بساد سيت ورحي جابرييل ملأخ ناب نازري تتبهال عادي قليلا نبحان تدنقل كاب أملاخ تلأخ نسان يشوف زبهال سباي كابيد داوي تحات اتيا سمتا دنقلتي اخا ماريامي اتملاخنا باعاتيو اتمل اتتسقع اكزابير مساخي مباهي بلكي كابانستي برختي اخي بلا نسان مسرعاتو بتزربو سنبلت ازي خمزز بلا سلامتا سنتاي كوني خوني لاون حسبت اتملاخ كابلا ماريام ابقر ما املاخ تسقع رخيبكي اخمو اي تفري انه كتانس ودونك تولدي سمخا يسوس كتسميو اخي نسو عابي كخون ودلو علبون كبهاليو زابير أملاخ دما زفانا بو داويد كهبويو نسو أبيت ياقوب نزل عالم كنقسيو منغستو خا مودا اتايبلان ماريام دما نت ملأخ ازي خسباي كيفلتكوس كميلو كخوني بلتو ات ملأخ كامليسو منفس قدس كورداكي حالي لعلبون كصللكيو سلازي خا ات زولد قدس ودا أملاخ كبهاليو نو إلسابيت تا زمد ككوا نا أملاخ زسانو نغر سلازي يلبو اب ارغنا اوديت انيسالا نتا مخانه تبال ازي ورحات ازي سادسا يبلا ماريام كا نيخو آن باريك زيابير كام تزربها يخون اللي بلد اتمال اخد ما كاوا حالفة نجزي امو عبزت اتقونا بل جابريه مال اخن ماريام مستقلت الله انتا كام زقات امان زرارب ማርያም ንቓል ኣምላኽ እተኽብር ሰብ ነበረት። ማርያም ንሓደ ዮሴፍ ዝተባሃለ ሰብ ተሓፂያ ነበረት። እንተኾነ ግን ማርያምን ዮሴፍን ተሓፂኦም ዳኣ እምበር ብሓንሳ ይነብሩ ይነበሩን። ክልቲኦም እውን ካብ ቤት ዳዊት ነበሩ። ናይ ኣምላኽ ነቢያት እቲ መሲሕ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ብተወሳኺ እውን እቲ መሲሕ ካብ ቤት ዳዊት ከም ዝመፅን ተነቢዮም ነበሩ። ማርያም ካብ ዘርአ ኣዳን ከም ዝኾነት ኩሉና ክንርስዖ የብልና። ልክዕ ከማና እውን ማርያም ምስ ሓጢኣተኛ ባህርያ ተወሊዳ። እዚ ብዝግባእ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ንማርያም ክብ ዘብልዋን ዘምልኽዋን ሰባት ስለ ዘለዉ። ከምዚ ምግባር ብርግፅ ሓጢኣት እዩ። ማርያም ኣምላኽ ስለ ዝመረፃ ከነኽብራ ኣሎና። እንተኾነ ግን እዚ ማርያም ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ መጎስ ግን ንማርያም ክትምልኽ ኣይገብራን እዩ። ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡበይኑ ድማ ተገዛእ ስለ ዝብል። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም ዘንበብናዮ ገብርኤል ንማርያም ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም ክትወልድ ዝመረፃ ድንግል ከም ዝኾነት ነገራ። ገብርኤል ስመቲ ትስከሙ ህፃን ንማርያም ነገራ። ንሱ ከምዚ በላ፣ ስሙ ከዓ የሱስ ክትሰሚዩ ኢኺ በላ። የሱስ ማለት እግዚኣብሔር የድሕን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን መልኣኽ ገብርኤል ነቲ መሲሕ ብካልእ ስሙ እውን ፀዊዕዎ ኣሎ። እንታይ ኢሉ ከም ዝፀውዖ ሰሚዕኹም ዶ? ገብርኤል ነቲ መሲሕ ወዲ ልዑል ኢሉ ፀውዖ። ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ወደይ ብምባል ከም ዝፅውዖ ፅሒፍልና ኣሎ። ሕጂ ድማ መልኣኽ ገብርኤል ነቲ መሲሕ ወዲ ልዑል ብምባል ፀውዖ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ እቲ መሲሕ ኣብ ቅዱሳን ፅሑፋት ንኣስታት 120 ግዜ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ሰባት እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ብምግላፁ ዝቃወሙ ኣለዉ። እንተኾነ ግን እቶም ነዚ ናይ ነቢያት ፅሑፋት እናኣምን ሰባት ግን እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ግን ኣይክንክሕዶን ኢና። ኮይኑ ግን እቲ መሲሕ ስለምንታይ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝተባሃለ ብዝግባእ ክንፈልጦ ይግበአና። እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ስለ ዝተገለፀ ኣምላኽ ንሓንቲ ሰበይቲ ብምርዓው ነቲ መሲሕ ወለዶ ማለት ኣይኮን። ሓደ ክንርድኦ ዘለና ኣምላኽ ልክዕ ከም ሰባት ነዚ መሲሕ ብተመሳሳሊ መንገዲ ወሊድዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮና ክነጥፎ ይግበአና። ምክንያቱ ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነን ከም ሰብ እውን ስለ ዘይኮነን ንሎሚ ነቲ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ብዝግባእ ክንትንትኖ ግዜ የብልናን። እንተኾነ ግን ሓደ ክንርድኡ ዘለና ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ልክዕ ከም ሰባት ከምዘይወለዶ ክንርዳእ ኣሎና። እዚ ንምርዳእ መቸም ኣይከብደናን እዩ። ከምቲ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሓደ ከተማ ምስ ዝነብር ወድታ ከተማ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ንኣብነት ወዲ ስመራ፣ ወዲ ባፅዕ ዝበሃል ነዚ ብከምዚ ንረዳእ እዮም። ብተመሳሳሊ እቲ መሲሕ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝመፀ ቅድሚ ምውላድ እውን ምስ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ተባሃለ። እቲ መሲሕ ካብ መንግስተ ሰማይ ይመፅ እዩ። ቅድሚ ካብ ድንግል ምውላዱ እቲ መሲሕ ምስ ኣምላኽ ነበረ፣ ኣብ ኣምላኽ እውን ነበረ። እቲ መሲሕ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እውን እዩ። ብተወሳኺ እቲ መሲሕ ቃል እዩ። እቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል እቲ ፅሑፉን ከምዚ ምባል እዩ ነቲ መሲሕ ዝገልጾ። ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኾነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን። እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቂ መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ፣ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እወ እቲ መሲሕ ካብ ሰማይ ዝመፀ ቃል እዩ። ሰብ ኮይኑ እውን ኣብ ቤትልሔም ተወልደ። ኩልና ከም እንፈልጦ እቲ መሲሕ ምድራዊ ኣቦ ኣይነበሮን። እቲ መሲሕ ምድራዊ ኣቦ እንተዘይብሉ ካበይ ተወሊዱ? ወዲ መን ከክኸውን ይኽእል? መልኣኽ ገብርኤል ንማርያም እንታይ ከም ዝበለ ደጊምና ንከታተል። መልኣኽ ገብርኤል ንማርያም ከምስዕ በላ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑውን ከጽለልኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 35 ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ብሓቂ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ዝጽግሞ ዘይብሉ ዓበ ኣምላኽ እዩ። ብዛዕባ እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ምውላዱ ግን ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝብሎ ኣምላኽ ሓይሉ ንኸርኢ ኢሉ ዘይኮነስ ካልእ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ምስጢር እዩ። ዋላ ሓደ እኳ ከየታደለኩም ኣምላኽ ኣሽሓት ዓመታት ድሕሪ ንኣዳምን ሂዋን ምፍጣሩ እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ከም ዝውለድ ዝገበረ ኣምላኽ ኣገዳሲ ምኽንያት ስለ ዘለዎ እዩ። እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ስለምንታይ ከም ዝተወልደ ትፈልጡ ዶ? እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ክርስቶስ የሱስ ነቶም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ ይነግርና። እወ ክርስቶስ ነቶም ዝጠፉ ብሓጢኣት ዝረስሑን ደቂ ኣዳም ንኸድሕን ናብዛ ምድሪ መጸ። ስለዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ብሓጢኣት ዝረስሐ ወዲ ተባዕታይ ክውለድ ስለ ዘይክእል ካብ ድንግል ጥራይ ክውለድ ነበሮ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርና እቲ መሲሕ ብመሰረት ናይ ኣምላኽ መደብ ምእንቲ ሓጣን ፍጹም መስዋዕት ብምዃን ደሙ ከፍስስ ነበረ። ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓጢኣት ንምሽፋን ኣበር ዘይብሉ እንስሳ ንመስዋዕት ዘቐርብ ዝነበረ እቲ መሲሕ እውን ፍጹም መስዋዕት ንምዃን ካብ ሓጢኣት ነጻ ክኸውን ነበረ። እስኪ ብኸምዚ ስዕብ ክንርድኦ ንፈትን። ዕዳ ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ናይ ካልኦት ሰባት ዕዳ ክኸፍል ይኽእል? ብተመሳሳሊ እቲ መሲሕ ዕዳ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ንምኽፋል ካብ ዕዳ ሓጢኣት ሓራ ክኸውን ነበሮ ኣምላኽ እቲ መሲሕ ካብ ደቂ ኣዳም ዝተፈለየ ምዃኑ ንክፈልጥ እዩ ዘድልየና። ንሕና ደቂ ኣዳም ኢና፣ የሱስ ግን ወዲ ኣምላኽ እዩ። ንሕና እቶም ደቂ ኣዳም ዝኾንና ብሰር ሓጢኣትና ልክዕ ከምዛ ረሳሕ ምድሪ ኢና። የሱስ ክርስቶስ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንጹህ ዝናብ እዩ። ከምቲ ኣምላኽ ንጹህን ቅዱስን ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ እውን ንጹህን ቅዱስን እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንየሱስ ወደይ ክብሎ ዘይሓፈረ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ናይ ሎም መደብና ምስ ዛዘምና እቲ መሲሕ ስለምንታይ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ከምኡውን ቃል ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ክብል እንከሉ እንታይ ማለት ምዃኑ ብንጹር ክርዳእኩም ተስፋ ይገብር። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ብዛዕባ ውላድ እቲ መሲሕ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ብምንባብ ክንዛዝሙ ኢና። ማርያም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምጥናሳ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ኣምላኽ ናብ ዮሴፍ ሕፂያ ንማርያም መልኣኽ ለኣኸ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ልደት የሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፂያ ኸላ ከይተረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት። ዮሴፍ ሕፂያ ጻድቕ ሰብ ኣይነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ከጋልጻ ኣይፈትዎን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ኸዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ የሱስ ክትሰሙ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እተዛረቡ ክፍጸም ኮነ። ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ፣ ስሙ ኸ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም። ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከምዝኣዘዞ ገበረ። ንማርያም ሕፂት ወሰዳ ብኽሪ ወዳ ክሳዓት ወልድ ከዓ ኣይፈለጣን፣ ስሙ ድማ የሱስ ሰመዮ። ዝተፈትኹም ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንረኸብ። ምዛ ትስዕብ ጠቕሲ ናይ ቃል ኣምላኽ ንገድፈኩም። ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ኸዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ የሱስ ክትሰመይ ኢኻ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ኣምላኽ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።